وعن انس رضی اللہ عنہ روایت تے قال وائدے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نبی علیہ السلام اذا دخل الخلاء کل چب وردن کی دبیت الخلاء کا نو داغی گت مبارک و ندا خاتمہو او دا خاتمہو یا خاتمہو تابان فتحم ویلشے و کسرم نو گت مبارک ویویستا ولی ویویستا ذکر پاغی کی دکلی شیو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دلیل لے چه زان نب ذکر دا اللہ دا قضائے حاجت پا وقت کی لرے کے یا در سر قرآن دے یا بل دینی کتاب دے نو دا بزان نا لرے کے دا بزان نا لرے کے وی دا دا گتی پوری خاصا ندا بلکہ ہر یو شے چی تا اچو لرے او پاغی کی ذکر اللہ لکلے شوے دے نو زان نبے لرے کے آبزان نسکے لرے کے وے کوئی کیو سڑے غافل شو وردن نشدا سی نو بیا بس کئی نو ای بیا پکار دادی چی داشے سکی دادی پٹکی مثال پتور خلقی دی پٹکی دا گتا یا پٹکی کی دی پٹکی یا پبل سجیب میب کی دی پٹکی یا باز اوقاتو کی دا سی چتوے چی دا کیمتی شیر گتا داو پدی بان خو ذکر اللہ لکلے کبارے کے دم نو چروزم نبائی یا یو قیمتی دینی کتاب دے علماء و مسئلہ دلتا ذکر کرے او توے کدا بار کے دم نو خوچی آجت نروزم خلقو با تختو لے نو ای بیا بے سکت بند کی نو خیر دزان فرسو کر خوچی دا کل داغی دزائی کی دو خطر وی داغی دزائی کی دو خطر کوی نو بیادی دغ شان طریقہ استعمال ہے نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آغا گوتا مبارک بلدی کا دوجد تعظیم دا اللہ رب العزتنا دوجد تعظیم دا غنم دا اللہ رواہ ابو داود والنسائی والترمیزی رحمہم اللہ وقال هذا حدیث حسن غریب وقال ابو داود هذا حدیث منکر دا حدیث منکر دے امام ابو داود رحم اللہ دا سوی دے خو مرعات و دینور علماء ذکر کری دے چه رجال دا دی حدیث صحیح دی و دی امام ابو داود رحم اللہ دا قول دا درست ندی دا وی درست ندی علماء لکلی او گن کتابونو حوالی ذکر کلی جی دا حدیث سندن ثابت تے دا حدیث سندن سشے دے دا ثابت تے وفی روایتی ہی او پر روایت دا ابو داود شریف کی دا سراغلی دی وضع بدل نزعا دا نزعا پزے بانی وضع راغلے نزعا وی چی دا گتی نبی گتا ویستا او وضع دیل وی چی کی بے خوا دا بے کی خوا وعن جا